Virðulegur forseti. Ég beini fyrirspurn minni til hæstvirts innanríkisráðherra Ólöfu Nordal. En síðastliðna 16 mánuði þá hef ég verið búsett í sveitarfélagi sem er mikið sótt af ferðamönnum. Og er daglegt líf og taktu bæjarins farin að snúast ansi mikið að veita þeim gistingu. Í raun staðan honum slík en ómögulegt að flytja til bæjarins. Því hvorki hægt að finna leiguhúsnæði og lítið sem ekkert á sölu. Ég tel mig geta fullyrt að flest allt sem losnar fyrir gistingu fyrir ferðamenn og nefni ég dæmi ungan mann sem að sagði mér daginn að hann og hans fjölskylda væru þau einu sem væri með fasta búsetu við götunans. Öll hinn húsin eru komin í ferðaþjónustu. Auðvitað skapar þetta ákveðin tækifæri fyrir íbúa en mér finnst þetta lítið rætt. Landsbyn á jú að vera svo glöð að fá alla þessa ferðamenni þegi. En raunin er samt svo að grunnþjónusta er að skerðast. Ekki er hægt að fá fagfólk til að veita þjónustu sem meðal annars þarf til sem þarf að auka, til dæmis hjúkrunarfræðinga og í löggæslu. Og í þessu sveitarfélagi til dæmis er ekki starfandi ljósmóðir, menntaður náms- og starfsráðgjafi né sálfræðingur. Óhætt er að segja að það er allt pikkfast. Því vil ég spyrja háttvirtan ráðherra hvort verið sé að vinna úttekt þessi mál, er verið að skoða hvernig þessi aukni ferðamannastraumur er að koma við íbúa í minni sveitarfélögum út á landi. Og ef svo er verið að leita lausna til að tryggja að grunnþjónustan sé í lagi.
Til máls tekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, ég hef nú ekki alveg það ábyrgðs við ríkisstjórninni að sjá ferðaþjónustu. Hins vegar snertir það mjög innanríkisráðuneytið að ákveðnu leyti. Þá sér í lagi þegar reynir á innviði samgöngukerfis löggæslumála slíkra þátta sem snúa náttúrulega innanríkisráðuneytinu. Og við höfum þetta tekið eftir því að þessi miklu straumi ferðamanna hefur valdið miklum þrýstingi á þá innviði. Og síðan sér maður það bara almennt að ferðaþjónustan eins og hún hefur nú verið gleðileg viðbót, þar er hárrétt sem háttvirtur þingmaður segir, hún hefur auðvitað verið gleðileg viðbót fyrir efnahagslífið í landinu en hvílir misþungt eftir svæðum og það er óhætt að segja það að í kringum Hornafjörð og öllu suðaustur horni landsins þá er mikill ferðamannastraumur vegna þeirra einstöku náttúrufegurðar sem þar er. Það er vinna í gangi núna í því sem að kallast stjórnstöð ferðamála í því að greina áhrif ferðamanna á efnahagslíf landsins svona í víðu samhengi. Við höfum búið við það nokkuð lengi að þær tölur sem við höfum þessa grein hafa verið dalti brotakenndar. Þá er ég að tala hagvís og hagtölur og það er mikið vart að úr því sér áðum bót þannig við náum vel utanum það bæði hvað þessi grein er að gefa inn í þjóðfélagið, hvar kreppir að og hvar þurfum við að gera betur og þá hef ég lagt mjög mikla áherslu á það. Það sé ekki einvörðungu að líta þá þröngt á greinina. Heldur líta eins og ég segi á alla þessa þætti sem að undir þessu heyra. Það er að segja alla innviði, samgöngur, heilbrigðismál, löggæslu og sjálfsögðu er þetta sem að háttur þingmaður nefnir hér aukið eða skortu bráðum á verði að segja á húsnæði víða hluti af því. Þannig að ég held að sem ég brýnta að slík vinna fari fram og að því að verða að vinna og vonandi mun hún gagnast okkur þá til þess að gera frekari áallan.
Málstekur háttur til fjóruð þingmaður suðvestur. Suðvestur kjördæmis Margrét Gauja Magnúsdóttir.
Já, virðulegi forseti. Ég þakka fyrir þessi svör. En háttvirtur ráðherra, hann er jú ráðherra líka sveitarstjórnarmála og þetta er náttúrulega gríðarlega þungur málaflokkur farin að snerta mörg sveitarfélög á landinu. Þau eru 74 í dag og þau eru mörg að verða fyrir, ég ætla bara að fá að nota orða til þetta ekki, fyrir barðinu á þessu. Og við þurfum og alþingi þarf að fara að hugsa þessa þætti af fullum þunga af því að þetta er ekki bara byggðastefna, þetta snertir bara grunn lífsgæði almennings í landinu. Og þetta er áhyggjuefni og ég vil bara hvetja ekki eingöngu ráðherra, heldur bara alla þingmenn til þess að skoða þessi mál og fara að huga því að við finnum á þessu lausnir.
Málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, það er alveg vafa lausta að þessi grein, hún skiptir mjög miklu máli í allir skipulagningu sveitarfélögum landsins og ég held að sem er mikið vett að draga sveitarfélögin að og samband íslenska sveitarfélag og sveitarfélög víðum land hafa margoft komið að máli við okkur innanríkisráðuneytinu svona heilt yfir til að bara fara yfir ýmis mál sem hvíla á sveitarfélögunum og þetta er að sjálfsögðu eitt af þeim málum. þess vegna held ég hafa verið mikið vægt að samband íslenska sveitafélaga kæmi beint af þessari vinnu sem ég var að vísa til áðan. Þeir sætu við sama borð og í því ásamt ríkisvaldinu og ferðþjónustunni sjálfri til þess einmitt að tengja þessa aðila ólíku saman og í þessu efni held ég sjálfur ljóst að ríki og sveitafélög þurfum við þetta bara gangi takt. Það kemur að svona stórri, nýrri atvinnugrein sem við viljum viðhalda hér. Við viljum ekki lenda því að eitthvað gerist á leiðinni sem verður þessum hrökkur tilbaka. Við viljum viðhaldinni þótt að enginn kannski búist við því að við munum sjá línina svona upp alla framtíð en það er ekki endilega æskilegt.
Átekur til málsháttur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Lárus Ástmar Hannesson og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.